mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y hoxe, cando 50 colexios da Comunidade Valenciana intentan retomar a normalidade despois da gran catástrofe, un colexio da comarca de Monterrey, como é o Manuel Refojo, o Princesa de España e o CEI de Viana, tres colexios, van iniciar unha campaña de axuda aos afectados por a catástrofe de Valencia. Unha iniciativa de Fran Guede, profesor do Amaro del Foco, co que vou falar nos próximos minutos. Fran, moi bons días.
Bons días.
Con V de Verín, con V de Viana, con V de Valencia, con V de Victoria. Hai que gañar este partido.
Con V de Valentes, esa é a idea. Temos que ganar este partido. Teño que decir que a iniciativa non é miña. Sería moi insusto por a miña parte atribuirme a iniciativa dun gran amigo, Pepe Girís, de Viana. Os tres coles, aproveitando que Verín empeza por V, que Viana empeza por V, que Valencia empeza por V, pois vamos a tratar de botarles unha mao a esas persoas que o perderon todo, iniciando pois unha actividade solidaria na que pretendemos recaudar fondos para enviar ya a todo o povo valenciano.
Esta mañá explicaba xa aos nenos do Amaro Refojo, como tamén se fixo, entendo, no Princesa, en Ovivei, cual vai ser a mecánica desta campaña de colaboración, non?
Sí, estamos xusto iniciando a campaña, hoxe vai ser o primeiro día. Entón, a iniciativa que propoñemos, ou que lle propoñemos ao noso alumnado, pois parte, podemos decir que ten tres ramificacións. A primeira parte é que van a levar para casa un sobre no que poden facer a súa aportación, por suposto, totalmente voluntaria, non ninguén vai a saber, é unha aportación anónima. Hai unha segunda posibilidade, que é ingresar nunha conta que acabamos de abrir expresamente para este fin, e que todos eses cartos van a ir para a conta oficial da Cruz Roxa. E hai unha terceira iniciativa, que é quizá a parte que máis nos gusta, porque é unha iniciativa solidaria na que a idea é que os nenos leven un peto para casa, unha hucha, e que traten de recaudar, inda que sona feo eso de recaudar, pero que traten de facer que a xente participe desa solidaridade, que lle pidan aos veciños, que lle pidan aos papás, ás mamás, aos avós, ao tendeiro, ao señor que está no bar, ao señor que pasea, a señora que está tamén dando un paseiño, que todo Verín pues sexa solidario, axudemos a tratar de botar unha mao a todos os nenos e nenas valencianos.
Estremece ver as fotos, por exemplo, estamos no xinaxio do Amaro Refojo, ver as fotos dos xinaxios de colexios que hoxe 50 parece que empezan a recobrar algo de normalidade, non? Pensamos que isto só pasará, pero aquí na comarca tivemos xa aulas inundadas por enchentes de varios ríos.
Sí, a verdade é que é super triste, a nos quedanos un poquinho lonxe na distancia, por eso somos un pouquiño menos conscientes, pero a realidade é que é unha catástrofe. Xa non vamos a falar da perda de vidas humanas, que é algo que non podemos facer nada, lamentablemente, pero sí que podemos colaborar e botar unha man para que estes nenos e nenas pues, podan seguir adiante, e estas familias pues, que teñan un pouco de esperanza para seguir loitando.
A campaña comeza, bueno, esta semana es comenzando xa, non?
Sí, vamos a enviar unha carta ás familias para contarles o un pouco como é a iniciativa, explicar ya ben explicada, sobre todo deixar moi claro que é unha iniciativa solidaria sin ningún tipo de interés por a nosa parte. O único que pretendemos é recaudar fondos que van a ir íntegramente á conta oficial da Cruz Roxa. Repartiremos as instruccións ao longo desta semana, a campaña empezará a funcionar xa.
O máis importante, como lle explicabas esta mañá aos nenos, xa non é o que se recaude, que os cartos van falta para atender moitas necesidades, senón inculcarlle ese mensaxe de solidariedade, de axuda o que o necesita os nenos desde pequeniños, non?
Esa é a idea fundamental a que nos moveu, porque nos, aparte de que podemos facer a nosa aportación persoal, que cada un pues, fai o que considera oportuno en función da súa conciencia, pero sobre todo valores como a xenerosidade, a solidaridade, o traballo en equipo, a colaboración, a V de que podemos salir adiante, a V de Valencia, a V de Victoria, a V de Valentes. Queremos que todos os nenos e nenas de Verín pues, teñan esa sensación e ese sentimento de solidaridade e de que entre todos unidos podemos loitar contra isto.
Fran Guede, profesor do Amaro Refoxo de Verín, un dos tres colexios, xunto co Princesa de España tamén de Verín e o CEI de Viana, implicados nesta campaña de axuda a Valencia con V de Valencia, dende Verín e dende Viana. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias e moitas gracias por o teu apoio, que sempre é incondicional. Gracias, Feli.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego. Que...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Seguimos con todos ustedes, Mediodía COPE, en este lunes 11 de noviembre, festivo xenacidade de Ourense, patrón da capital San Martiño e tamén da diócesis de Ourense. Saben que dende a 1:30 está xa cortado o tráfico un tramo da Rúa Progreso ata que remate a actuación da Orquesta Olympus. Eso será en torno ás 10 da noite. Tamén esta situación do festivo local e desta actuación obriga tamén a cortar e a prohibir o estacionamento de vehículos na Rúa Bajada a Plaza Abasto y parada Justel ata que remate a festa. A propósito das estradas, novo accidente na Nacional 541 Ourense-Pontevedra esta fin de semana, no kilómetro 33, un vehículo sufriu unha saída de vía, un veciño chamou o 112 alertando de que o conductor estaba aturdido, afortunadamente foi trasladado ao hospital sin maiores danos. Hai tempo que a Nacional 541 enfrenta os alcaldes do Pato de Pedre co Goberno Central, unha agrupación dos concellos de Boborás, Biarritz, Carballiño, Irixo, Masí de Punxín e o Pontedeles Cercedo Cotobade demandan unha reunión co ministro Óscar Puente para que millore a seguridade vial nesta Nacional 541. Lembren que nesta estrada caíra un autobús o río Ledes. Queren reunirse precisamente co ministro para que millore a seguridade. Fin de semana tamén que nos deixou outros sucesos lutuosos na provincia, como foi a morte dunha muller que buscaban no pasado sábado veciños de Tribes. Rosa Álvarez, 92 anos, vivía sola, foi atopada sin vida nun camiño de Sanfiza, donde iba con frecuencia. Non se sabe cando morreu. Alguns veciños aseguran que a viron por última vez o pasado xoves. E tamén esta fin de semana un home de 67 anos faleceu ao caer dun tellado na tarde do pasado sábado en Vilar de Ordelles, no municipio de Esgos. Este lunes, festivo na capital, terá pola tarde a partir das 6, magosto tradicional, na Rúa Bispo Cesáreo, donde se poderá degustar chorizo asado con bolo de masa madre por tan só 3 euros, acompañado de agua e viño. As castañas serán de balde, distribuiránse na Plaza Mayor e tamén na Plaza Bispo Cesáreo. A música a cargo do grupo Brañas Fol, na Plaza Mayor, Lucía Pérez e a Orquesta Olympus, que estará na Rúa Progreso. E os actos deste lunes festivo en Ourense tamén tiveron lugar esta mañana a catedral coa misa, Santa Misa, presidida polo Bispo de Diócesis, e despois a bendición da nova vidreira do Pórtico do Paraíso, na que aparecen representados santos vinculados á historia da Iglesia. A vidreira é un obsequio á catedral do deán honorario Serafín Marqués, recentemente falecido. O popular Javier Rodríguez Novoa volverá ao Concello de Ourense logo da renuncia de Miguel Ángel Michenil Álvarez, que abandonou o grupo municipal do PP o pasado vendres. Michenil foi na lista de cabezas hai ano e medio tras a dimisión do que fora alcalde de Ourense nos anos 90, e o segundo concello que abandona a política local, unha decisión que chega despois dunha semana intensa logo de que Jácome amagase con impulsar unha moción de censura contra o presidente da Diputación. O PP optou por facilitar a aprobación de 8 modificacións de crédito, co que Jácome terá pois 20 millóns de euros máis para gastar. A cambio, o alcalde comprometeuse a deixar o plan de estabilización de emprego como estaba, aínda que as bases non se publicaron todavía no boletín oficial do Estado, como exixía o Partido Popular, cando bloqueou daquela esas modificacións presupuestarias hai apenas 2 meses. E esta pasada fin de semana o empresario mexicano Olegario Vázquez Raña recibiu onte domingo no Teatro Principal o premio Ourensanía, un recoñecemento que otorga a Diputación a persoas
destacadas por la súa contribución profesional, social ou intelectual e pola súa especial vinculación coa provincia de Ourense. O Museo da Limia tamén entregou esta fin de semana o Premio Pedra Alta a Edelmiro Martínez Cerredelo pola súa implicación a dar a coñecer a comarca da Limia. Son as dúas, escoitas, media cope, seguimos contándoche todo o que te interesa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.